and I will try to keep it short.
Ja puhun lyhyesti.
And simple.
Ja
because we have kids with us before they go to the junior church, so.
Lapset ovat täällä myös ennen juniorikirkkoa.
But only the name mother is so precious to us.
Se sana äiti on niin kallisarvoinen.
And actually it is also for the Lord.
Ja se on kallisarvoinen myös Herralle.
God really treasure the woman who are mother.
Jumala todella pitää arvossa äitejä.
And actually in the Ten Commandments
kymmenessä käskyssäkin.
God said that we should honor our father and mother.
Jumala sanoi, että isää ja äitiä tulisi kunnioittaa.
And that's very important for God.
Ja se on tärkeä Jumalalle.
And of course every one of us here exists because we have a mother.
Ja jokainen meistä täällä on täällä, koska meillä on äiti.
So honoring our mother means that everyone is concerned.
Ja se äidin kunnioittaminen koskettaa ihan kaikkia.
And actually they are the heroine of the days.
Ja on olemassa he ovat tämän päivän sankareita.
You know, maybe the world doesn't look at mothers so much like the world, that like God would see them.
Ehkä maailma ei katso äitejä niin kuin Jumala heidät näkee.
But they are really like amazing.
Mutta he ovat uskomattomia.
If you think about it.
Jos sitä ajattelee.
So in the Bible it said that many people should actually honor the mothers.
Ja Raamattu kehottaa ihmisiä kunnioittamaan äitejä.
First of all, their husband.
Ensinnäkin Raamattu sanoo, että aviomiehen tulee kunnioittaa.
In the book of Proverbs, chapter 31.
Sananlaskut 31.
It said that the husband should praise her wife because, you know, she is also a mother.
Sanoo, että aviomiehen tulee ylistää vaimoaan, koska hän on, tai kunnioittaa vaimoaan, koska hän on äiti siinä kohdassa.
I mean, he couldn't have a child without her, right?
Mies ei olisi voinut saada lasta ilman
but
vaimoaan.
But also because she did a lot.
Mutta myöskin sen tähden, mitä hän teki.
She's so busy all the time.
Hän on ahkera koko ajan.
If you think about that. And it's amazing. Hallelujah. We should praise the our wife if they are mother also. You know?
Ja meidän pitäisi ylistää vaimoa jos hän on äiti.
And then the children should bless their mother.
Lasten tulisi myöskin siunata rakastaa äitiään.
It's so precious to have a mother. It said that even the King Solomon, when he was meeting his mother, he was bowing down to her and giving her a throne.
Raamattu sanoo, että jopa kuningas Salomon, kun kohtasi äitinsä, niin kumartui tämän eteen. Giving her a throne.
A throne on his right hand.
Antoi hänelle paikan valtaistuimellaan.
Bathsheba. It's amazing.
Hämmästyttävää, kun sitä ajattelee.
Like he was a grown up man, but he was still honoring his mother.
Aikuinen mies, mutta kunnioitti äitiään näin.
And then wise people should honor mother.
Viisas ihminen kunnioittaa äitiään.
You know, the Bible say there is a generation who doesn't bless their mother.
Raamattu sanoo, että on sukupolvi, joka ei siunaa äitiään tai kunnioita häntä.
But we are so glad to see today there is in Finland there is a, you know, the Finnish flag.
Mutta ollaan niin iloisia siitä, että Suomessa jopa on liputuspäivä.
We honor our mother.
Me kunnioitamme äitejä.
It's amazing. Yes. They are superhero.
He ovat supersankareita.
With superpower.
Heillä on supervoimia.
They are indeed. Why?
Miksi?
Because they are never in strike.
Koska he eivät koskaan mene lakkoon.
They are never asking for a raise of salary.
Eivätkö pyydä palkan korotusta?
They never resign.
Eivät eroa hommastaan.
But they are superhero, much better than the Hollywood superhero, right?
You know? Much better than
the superhero of Hollywood.
Mutta he ovat supersankareita, parempia kuin Hollywoodin supersankarit.
remember, the reality is more stronger than what we can find in the movies.
Ja muistakaa, että todellisuus on paljon väkevämpää kuin se, mitä elokuvista näkee.
They can change. They can change their clothes.
He voivat muuttaa ulkoasunsa.
Teachers.
Heistä voi tulla opettajia.
Prayer warriors.
Rukoustaistelijoita.
Nurses.
Hoitajia.
Housekeeper.
Ja taloudenhoitajia.
Hoops. Chauffeur.
Autokuskeja, kokkeja.
Counselor.
Neuvonantajia.
Friends.
Ystäviä.
It's amazing.
Hämmästyttävää.
I forget many others.
Ja unohdin monta roolia.
You know, they have done all that for us.
He ovat tehneet sen kaiken meille.
And of course, the Lord is honoring the mothers.
Ja Herra kunnioittaa äitejä.
In Proverbs 31, verse 30.
Sanalaskut 31 ja 30.
Charm is deceitful and beauty is passing, but a mother who fears the Lord, she will be praised.
30. Pettävää on sulous, kauneus katoavaa. Ylistettävä on se vaimo, joka pelkää Herraa.
You know, they are great teachers.
He ovat suuria opettajia.
Someone said, give me some Christian mother and I would change a nation.
Joku sanoi, että anna minulle kristitty äiti, niin sen kautta voi muuttaa maailman, kansakunnan.
It's amazing. All great men, they could say they had great mother behind them.
Suurmiehet voivat sanoa, että heillä on ollut upea äiti takanaan.
And think about this. As a teacher, they are the best teacher in the world.
Ja opettajina he ovat parhaita opettajia maailmassa.
Why do I say that?
Miksi sanon näin?
Well, because you know, we can teach the kids at school.
Koulussakin voidaan opettaa lapsia.
In the church.
Ja seurakunnassa.
And we do.
Ja niin tehdäänkin. Niin tehdään.
But the best teacher are those who are giving the life lessons.
Mutta parhaita opettajia ovat ne, jotka antavat niitä elämän oppeja. Päivä toisensa jälkeen.
Lessons about love.
Oppeja rakkaudesta.
Kindness.
Ja ystävällisyydestä, epäitsekkyydestä,
about giving,
antamisesta
and facing adversities,
ja vaikeuksien kohtaamisesta
and defeats,
ja tappioista.
And the kids are looking,
ja lapset katsovat
and they learn from their best teacher,
ja oppivat parhaalta opettajaltaan.
You know, they are out of the league of the teacher of this world.
Ja he ovat ihan niin paljon parempia kuin mitkään opettajat maailmassa.
So we can be grateful and thankful to them.
Ja voimme olla niin kiitollisia heitä kohtaan.
You know. Amen.
Amen. So the junior church can be dismissed.
That's right. Yeah, in English as well. Yes. Okay. Yeah. Eikö meillä ollut hieno kuoro täällä laulamassa?
Didn't we have a great choir singing here?
Yes. Okay, let's pray. Rukoillaan.
Rukoillaan. Let's pray.
Kiitos Jeesus tästä päivästä.
Thank you Jesus for this day.
Kiitos todellakin siitä, mitä kuultiin.
Thank you for what we already heard.
Ja pyydetään, että sä siunaat myös tämän osuuden.
And we ask you to bless this portion also.
Ja koko tämä meidän juhlapäivä.
And our day of celebration.
Amen.
Amen.
Mä haluaisin, että me otetaan ensiksi esiin toisen Mooseksen kirjan toinen luku.
Let's turn to Exodus 2.
Niin kuin tässä todettiin, ilman äitejä ei ole lapsia, ei ole elämää.
As it was already said, without mothers there are no children, no life.
Ja me nähdään Raamatussa niin selvästi, miten elämää kunnioitetaan niin vahvasti.
And we see it so clearly in the Bible how life is honored so strongly.
Ja elämä jatkuu äitien kautta.
And the life continues through mothers.
Ja itse asiassa mä ihan tässä pienenä johdantona haluaisin mainita, että Raamatussa on kolme asiaa, joissa meitä kehotetaan olemaan tottelematta esivaltaa.
And to begin, I want to mention that there are three places in the Bible where we are exhorted refrain from not respecting the authority.
Ja ensimmäinen näistä on tässä toinen Mooseksen kirja 2.
And the first one is here in Exodus 2.
Tai tuossa ensimmäisessä luvussa kerrotaan, että Faarao määräsi, että israelilaisten poikalapset pitää tappaa.
And in the chapter before it says that Pharaoh ordered all the male children to be killed.
1:16.
That's in Exodus 1:16.
Kun autatte hebrealaisnaisia synnytyksessä, näin sanottiin siis israelilaisille kätilöille, tarkastakaa lapsen sukupuoli. Jos lapsi on poika, surmatkaa se, mutta jos se on tyttö, se saa jäädä eloon.
This was said to the midwives. When you do the duties of a midwife for the Hebrew women and see them on their birth stools, if it's a son, then you shall kill him. But if it's a daughter, she shall live.
Mutta kätilöt pelkäsivät Jumalaa, eivätkä tehneet niin kuin Egyptin kuningas oli heille sanonut, vaan antoivat poikalasten elää.
But the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them and saved the male children alive.
Silloin Egyptin kuningas kutsui kätilöt luokseen ja sanoi, miksi te teette näin ja annatte poikalasten elää?
So the king of Egypt called for the midwives and said to them, why have you done this thing and you saved the male children alive?
Kätilöt vastasivat faaraolle, hebrealaiset naiset eivät ole egyptiläisten kaltaisia. He ovat voimakkaita ja ennen kuin kätilö tulee heidän luokseen, he ovat jo synnyttäneet.
And midwife said to Pharaoh, because the Hebrew women are not like the Egyptian women, for when they are lively and give birth before the midwives come to them.
Että vielä sitten selvästikin eivät pitäytyneet totuuteenkaan.
So they didn't say the truth either.
Säästivät lapset ja vielä puhuvat palturia viranomaisille.
They saved the children and they were lying to the officials.
Itse asiassa faaraolle.
Actually to Pharaoh himself.
Mutta jae 20 sanoo, että Jumala antoi kätilöiden menestyä ja kansa lisääntyi ja siitä tuli hyvin lukuisa.
Verse 20, therefore God dealt well with the midwives and the people multiplied and grew very mighty.
Koska kätilöt pelkäsivät Jumalaa, hän siunasi heidän kotejaan.
And so it was because the midwives feared God that he provided households for them.
Me nähdään myös, että nämä kätilöt menestyjät tuli siunatuiksi.
We see that the midwives also had success and were blessed.
Koska he suojelivat elämää.
Because they were protecting life.
He suojelivat äitiyttä.
They protected motherhood.
Ja olivat näiden äitien puolella.
And they were for these mothers.
Ja näin he kieltäytyvät seuraamasta faaraan käskyä.
So they refused to follow the commandment of Pharaoh.
Ja tämä tietysti puhuu meille hyvin vahvasti tänäänkin.
And even today this speaks very strongly to
elämän puolesta.
Concerning life.
Ja Raamattu on hyvin yksiselitteinen tässä.
And Bible is very clear about this.
No, mä mainitsen myös nyt lyhyesti nämä kaksi muuta asiaa, joissa Raamatun mukaan meidän ei tarvitse olla kuuliaisia esivallalle.
And I mention shortly these two other things where the Bible says that we do not need to obey the officials.
Danielin profeetta Danielin 3. luvussa.
Daniel chapter 3.
Siellä annettiin määräys, että kaikkien tulee kumartaa kuningas Nebukadnessarin kultaista patsasta.
The commandment was given that all should bow down before the golden statue of Nebuchadnezzar.
Palvoa kuningasta epäjumalana.
To worship the king as an idol.
Mutta nämä nuoret hebrealaiset nuorukaiset Sadrak, Mesat ja Abednego kieltäytyivät ja valitsivat sen sijaan ne pätsiin, joka oli rangaistus sille, joka ei kumartanut.
But these young Hebrew men, Sadrak, Mesak and Abednego, refused to do this and chose the furnace instead.
Heidät heitettiin 7 kertaa kuumempaan pätsiin kuin tavallisesti.
They were thrown to a furnace that was 7 times hotter than normal.
Ehkä me katsotaan se tuosta Danielin kirjasta. Maybe we can read kaikille it. Ole tuttu paikka.
Maybe we can read it from the book of Daniel, because not all of us can remember it.
He sanovat jakeessa 17. Jos käy niin kuin olet sanot, voi meidän Jumalamme, jota me palvelemme, kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä, ja hän pelastaa myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka ei pelastaisikaan, ja 18, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi, emmekä kumara kultaista kuvapatsasta, jonka olet pystyttänyt.
Daniel chapter 3, verse 17 and 18. And if that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor will we worship the golden image which you have set up.
Ja 19 kertoo, että Nebukadnessar tuli täyteen kiukkua heitä vastaan.
Next verse tells that Nebuchadnezzar was full of fury.
Ja käski kuumentaa pätsin 7 kertaa tavallista kuumemmaksi.
And commanded that the heat of the furnace should be 7 times more than usual.
Ja nämä 3 nuorukaista sidottiin ja heitettiin pätsiin.
And these 3 young men were tied up and thrown into the furnace.
Ja ne, jotka heitti heidät, tulenliekki tappoi nämä heittäjät.
But those who were casting them into their furnace, they were burned by this furnace.
Mutta nämä säilyvät hengissä.
But these young men stayed alive.
Ja 25 sanoi, nyt minä kuitenkin näin, siis kuninkaalle sanottiin, 4 miestä, jotka kävelevät vapaina tulessa, eivätkä ole vahingoittuneet. Se neljäs on näyttäen kuin Jumalan poika.
And in verse 25, the king says, I see 4 men loose walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the form of the fourth is like the Son of God.
Tai itse kuningas itse sanoi näin.
This is what the king said.
Jumalan poika, ihmisen poika.
The Son of God, Son of Man.
Jeesus itse oli siellä pätsissä heidän kanssaan.
Jesus himself was in the fire with them.
Jumala siunasi niitä kätilöitä.
God bless those midwives,
jotka kieltäytyvät seuraamasta Faaraan käskyä.
Who refused to obey the commandment of Pharaoh.
Jumala pelasti, lähetti oman poikansa sinne näiden 3 miehen luo pätsiin, jotka kieltäytyvät kumartamasta Nebukadnessaria.
And God sent his own son to be with these young men who refused to bow down before Nebuchadnezzar's statue.
Ja 3. asia, jossa Raamatun mukaan meidän tulee mennä vallanpitäjiä vastaan.
And the third thing where the Bible tells us to go against those who are in authority.
On apostolien teot 4. luvussa.
It's in Acts chapter 4.
Siellä apostoleita kiellettiin puhumasta Jeesuksesta.
Here the apostles were commanded not to speak about Jesus.
Mutta he sanovat, emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet.
But they answered, we cannot but speak about what we have seen and heard.
Eli siinä meidän suutamme ei voida sitoa.
So our mouths cannot be shut in this.
Me tunnustamme Jeesusta ja kerromme siitä, mitä hän on tehnyt.
We confess Jesus and say and tell about what he has done.
Mut me nähdään nämä 3 asiaa.
But we do see these 3 things.
Elämän pyhyys.
The sanctity of life.
Ihmiselämä, joka tulee äitien kautta.
A human life that comes through mothers.
On ehdoton.
That is unconditional.
Oikeus elämään.
And right for life.
Toinen asia on se, että me emme kumara epäjumalia.
And the other thing is that we do not bow down before idols.
Emme palvele Jumalana muita kuin elävää Jumalaa.
We do not worship as God anyone else except the true God.
Emmekä voi vaieta siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän elämässämme.
And we cannot be quiet concerning what God, Jesus has done in our lives.
Elämän oikeus ja vapaus.
The right for life and freedom.
Jumalan kunnioittamisen vapaus.
And freedom to honor God.
Ja vapaus puhua siitä, mitä hän on tehnyt meille.
And freedom to speak about what he has done for us.
Nämä 3 asiaa Raamattu kohottaa tässä mielessä ylitse muiden.
These 3 things the Bible exalts above other things.
No tästä ei ehkä sen enempää.
No more concerning that.
Mutta jatketaan sitten siellä toisessa Mooseksen kirjan toisessa luvussa.
But let's go back to Exodus 2.
Ja näemme Mooseksen äidin siinä.
We see mother of Moses there.
Hänkin varmaan ehti synnyttää Mooseksen ennen kuin kätilö ehti paikalle.
She probably also gave birth to Moses before the midwives arrived.
Näin varmaan asia selitetään.
This how it was explained.
Ja kerrotaan ensimmäisessä jakeessa. Eräs Leevilaisen sukua oleva mies otti vaimokseen leevilaisen tytön.
In verse 1, and a man of a household of Levi went and took a wife.
Vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan.
A daughter of Levi, and the woman conceived and bore son.
Hän näki, että poika oli suloinen ja piti sitä kätkössä 3 kuukautta.
She saw that he was a beautiful child. She hid him 3 months.
Mutta kun hän ei enää voinut pitää lasta kätkössä, hän otti kaislaarkun, siveli sen maapihkalla ja piellä, asetti lapsen arkkuun ja laski arkun niilen rantakaislikkoon.
But when she could no longer hide him, he took an ark of bulrushes for him, daubed it with asphalt and pitch, put the child in it and laid it in the reeds by the riverbank.
Lapsen sisar seisoi kauempana saadakseen tietää, mitä pojalle tapahtuisi.
And his sister stood afar off to know what would be done to him.
Faaraan tytär tuli silloin alas virralle peseytymään ja hänen palvelustyttönsä kävelivät virran rannalla. Hän näki arkun kaislikossa ja lähti palvelustyttönsä hakemaan sen.
When the daughter of Pharaoh came down to bathe in at the river, her maidens walked along the riverside, and when she saw the ark among the reeds, she sent her maid to get it.
Avatessaan arkun Faaraan tytär näki lapsen, pienen pojan, joka itki. Hänen tuli sitä sääli ja hän sanoi, että tämä on hebrealaisten lapsia.
And when she opened it, she saw the child, and behold, the baby wept. So she had compassion on him and said, this is one of the Hebrews' children.
Hän ymmärsi heti, mistä on kyse.
She understood right away what this was all about.
Hän varmasti tiesi isänsä käskyn.
And she certainly knew her father's commandment.
Ja ymmärsi, miksi tämä lapsi on sinne hyljätty sinne virtaan.
And understood why this child was forsaken into the river.
Et se oli tämän äidin niin kuin ratkaisu siinä tilanteessa, toivoen, että lapsi säilyy hengissä.
That was his mother's solution in that situation. She hoped that the child would stay alive.
Silloin lapsen sisar meni Faaraan ja sanoi Faaraan tyttärelle, menikö kutsumaan sinulle hebrealaisen imettäjän, joka voi imettää lapsen sinulle?
And his sister said to Pharaoh's daughter, shall I go and call a nurse for you from the Hebrew women, that she may nurse the child for you?
Faaraan tytär vastasi, mene. Tyttö meni ja kutsui lapsen äidin.
Pharaoh's daughter said to her, go. So the maiden went and called the child's mother.
Faaraan tytär sanoi äidille, ota tämä lapsi mukasi ja imetä se minulle, niin minä maksan sinulle siitä palkan. Nainen otti lapsen imetettäväksi.
And the Pharaoh's daughter said to her, take this child away and nurse him for me, and I will give you your wages. So the woman took the child and nursed him.
Kun lapsi oli kasvanut, äiti toi hänet Faaraan tyttärelle ja hänestä tuli Faaraan tyttären poika.
And when the child grew and she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son.
Tämä antoi pojalle nimen Mooses, sanoin, minä olen vetänyt hänet ylös vedestä.
So she called his name Moses, saying, because I drew him out of the water.
Huomattiin, että Faaraan tytär antoi nimen yhdelle vanhan testamentin tärkeimmistä Jumalan miehistä.
Note this, that the daughter of Pharaoh gave a name to one of the most important persons in Old Testament.
Mutta tässä me nähdään Mooseksen äiti.
Here we see Moses's mother.
Joka kieltäytyi tottelemasta.
Who refused to obey.
Mutta hän myös näin meidän kaanaan kielellä sanottuna uskon kautta antoi sen lapsen pois.
But in our religious language we could say that by faith or through faith she gave her child away.
Ja toivoi parasta.
And hoped the best.
Ja Mooses pääsi Faaraan hovin kasvamaan.
And Moses was able to go to Pharaoh's court and grow up there.
Ja kasvoi valtiomieheksi, joka lopulta vei kansan pois Egyptin orjuudesta.
And she grew up and was a statesman who finally took his people, the Israelites, away from the slavery in Egypt.
Ja mä ajattelin vaan sitä, miten mikä tunteiden kirjo varmasti kävi Mooseksen äidin sydämessä läpi tässä.
And I was just thinking how there must have been a turmoil of all kinds of emotions in the mother of Moses.
Ja miten tämmöinen luopuminen on myös yksi tärkeä osa äitiyttä.
And how giving up is also a great part of motherhood.
Äitiyteen liittyy tuskaa.
Pain is related, is part of the motherhood.
Alkaen synnytyksestä tietysti jo.
Of course, beginning from the delivery.
Ja sitten kun lapsi lähtee kotoa.
And when the child leaves home.
Kun ei enää voi pitää lujasti kiinni, vaikka näkee, että lapsi lähtee väärälle tielle.
When you cannot hold so tightly anymore, even though you see that the child chooses the wrong way.
Ja sitten kuitenkin voi nähdä myös sen, miten Jumala lunastuksessaan tuo hänet takaisin.
And also you can see how God in his redemption brings this child back.
Ja, mutta siinä on se elämän ihme.
But there is that miracle of life.
Ja Johannes 16:21.
John 16:21.
Sanoit, että kun nainen synnyttää, hän tuntee tuskaa.
When a woman
gives birth, 16:21, onko se?
Yeah, when a woman gives birth, she is in pain and sorrow.
Koska hänen hetkensä on tullut.
Because her hour has come.
Mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, hän ei enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan.
But as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish for the joy that a human being has been born into the world.
Missä muualla tuska ja ilo ovat näin lähellä toisiaan?
Where else agony and joy are so close to each other?
Mä uskon, että kaikki äidit voi sen todistaa.
I assume all the mothers can witness for this.
Vai mitä? Ja itse asiassa sillä on peräti tämmöinen, sitä puhutaan semmoista sädekehäefektinä.
Actually it is called this kind of halo effect.
Että kun se tuska on ohi.
When that pain is over.
Ja lapsi, äiti saa sen lapsen tähän rinnalleen.
And the mother receives that child on her breast.
Niin se ilo on jotain aivan valtavaa.
That joy is amazing.
Se elämän ihme.
That miracle of life.
Ja Jeesus jatkaa siinä Johanneksessa.
Jesus continues here in the Gospel of John.
Hän sanoo opetuslapsille, tekin tunnette nyt tuskaa.
He's talking to his disciples, therefore you now have sorrow.
Ja teidän sydämenne iloitsee, mutta minä näin teidät jälleen, ja teidän sydämenne iloitsee, eikä kukaan ota teiltä pois iloanne.
But I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy no one will take away from you.
Ja tässä Jeesus viittaa siihen, että hän oli menossa kärsimään.
Here Jesus refers to the fact that he was about to go through his suffering.
Mutta hän oli myös puhunut siitä, että opetuslapset ja hänen seuraajansa joutuvat myös tulemaan vainotuiksi.
But he also said that his followers, his disciples will be persecuted.
Ja he tulevat käymään läpi ahdistusta.
They will go through sorrows.
Mutta minä näin teidät jälleen.
But I will see you again.
Ja teidän sydämenne iloitsee, eikä kukaan ota teiltä pois iloanne.
Your heart will rejoice and no one takes away your joy.
Ja mä ajattelin niin tätä isoa kuvaa, mikä meidän koko ihmisyyteen liittyy.
And I was thinking of this big picture that has to do with our human life.
Silloin syntiinlankemuksen jälkeen.
After the fall.
1 Mooses 3:16.
In Genesis 1:3.
Or 3:16. Yeah.
In Genesis 3:16.
Taas näitä yksi raamatunnasta 3:16 jakeista.
One of those 3:16 verses in the Bible.
Minä teen suureksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinä synnytät lapsia.
I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children.
Syntiin lankeemus toi paljon tuskaa tähän maailmaan.
The fall into sin brought a lot of pain into this world.
Ja siitä on osa myös nämä synnytyksen tuskat.
And this pain in conception is part of that.
Ja aivan niin kuin äitiyteen.
And just like in motherhood.
Meidän elämäämme liittyy paljon tuskaa, iloa, luopumista.
A lot of sorrow, joy and giving up are all in our lives.
Tämä on tämä suuri tunteiden kirjo, joka on osa elämää.
The great spectrum of emotions that is in our lives.
Mutta siihen luopumiseen.
But giving up.
Luopumisen kipuun liittyy myös lupaus.
And the pain of giving up also has a promise.
Otetaan tällä kertaa Matteus 19.
That is seen in Matthew 19.
Ja myös Markus 10.
And also in Mark 10.
Mutta Matteus 19.
Mark 19. And it's Matthew, pardon me, Matthew 19.
Ja 29.
And verse 29.
Jokainen, joka on luopunut taloista, veljistä tai sisarista, isästä, äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän.
Everyone who has left houses and brothers or sisters or fathers or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive a hundredfold and inherit eternal life.
Jeesus puhui opetuslapsillensa rististä.
Jesus spoke to his disciples about the cross.
Ja siitä, miten hänen tähtensä meidän tulee nähdä muut asiat vähemmän arvokkaana hänen tuntemisensa rinnalla.
And how because of him and because of knowing him we can see other things less important.
Kuoleminen, luopuminen on osa sitä hänen seuraamistaan.
Dying, leaving, giving up is part of following him.
Ja sitä se jotenkin on musta niin samanlainen asia kuin se, kun äiti luopuu lapsestaan.
I see it very similar as when a mother gives up her child.
Me ajatellaan Mooseksen äitiä.
When we think of the mother of Moses.
Joka luopui lapsestaan.
Who gave up her child.
Ja miten Jumala niin valtavalla tavalla siunasi hänet.
And how God blessed her in an amazing way.
Hän sai hoitaa lastaan.
She was able to take care of
and
nurse.
Sai vielä palkkaakin siitä.
Nurse her child and got paid for it.
Ja sitten myöhemmin koko kansa pääsi vapauteen tämän tapahtuman takia.
And later on the whole nation was delivered because of this event.
Ja Jumalan valtakunta toimii näin.
And the kingdom of God works like this.
Meitä rohkaistaan luopumaan asioista.
We are encouraged and exhorted to give up things.
Jeesuksen tähden.
Because of Jesus.
Mutta sitten me saatetaan saada ne takaisin.
But then we can receive them back.
Ja niin kuin tässä sanotaan, satakertaisesti.
As it says, hundredfold.
Sekä tässä elämässä.
Both in this life.
Mutta vielä enemmän tulevassa elämässä.
And even more in the life to come.
Perimme iankaikkisen elämän.
We inherit eternal life.
Nämä on ihmeellistä Jumalan matematiikkaa.
This is amazing mathematics of God.
Ja mä ajattelin sitä, miten lopulta.
And I was thinking how finally.
Jos me ajatellaan sitä Raamatun alkulehtiä.
If we think of the first pages in the Bible.
Tätä syntiin lankeemuksen kirousta.
The curse of the fall.
Synnytystuskaa.
The pain in giving birth.
Sitä, että ihminen ajettiin pois Edenin puutarhasta.
And when the man was thrown out from the Garden of Eden.
Ja mitä ne seuraukset oli.
And what were the consequences?
Siinä on se vihollisuus käärmeen ja ihmisen välillä.
There is that enmity between the serpent and man.
Hengellinen sodankäynti.
Spiritual warfare.
Jonka keskellä me elämme.
And we are living in the midst of that.
Tuli nämä synnytystuskat.
And there was this pain in giving birth.
Ja sanotte, elanto on hankittava vaivaa nähden, otsamme hies.
And you have to earn your living through the sweat of your brows.
Ja kuitenkin kasvaa orjan tappura ja ohdakkeita.
And even though you labor so hard, but it will be just thistles growing on your field.
Ja se on semmoinen aika pessimistisen näköinen kuva.
It's a picture that's very pessimistic.
Mutta se on myös se ihmisen elämän raadollinen todellisuus, joka ajaa meitä etsimään Jumalaa.
But that's also the cruel reality of human life that makes us to seek God.
Meillä on se jotenkin se sisäinen tunto siitä ihan kaikkisuudesta ja siitä paratiisin omaisesta olotilasta Jumalan yhteydessä.
We have an inner sense of eternal life and that paradise which is like being in fellowship with God.
Ja meillä on se kaipaus.
And we have that yearning, that desire.
Ja me saadaan maistaa sitä, kun me opimme tuntemaan Jeesuksen.
And we get to taste it as we get to know Jesus.
Pyhä Henki on meissä kuin käsiraha siitä todellisuudesta.
And the Holy Spirit is like a down payment of that reality.
Se on sinettinä siitä.
He is a seal.
Ja Pyhän Hengen hedelmänä me saadaan kokea rauhaa, iloa, rakkautta, näitä kaikkia asioita jo tässä ajassa.
And as a fruit of the Holy Spirit, we are able to experience love, joy, peace, all these things already in this time.
Ja sitten se täyteys tulevassa elämässä.
And then the fullness in the life to come.
Ja Raamatun viimeiset lehdet kertoo näistä suurista asioista.
The last pages of the Bible tell us about these great things.
Luvussa 21.
Onko se
ilmestyskirja?
In the book of Revelation chapter 21.
Kun kaikki tämä tuska, kyyneleet on takanapäin.
When all this pain and tears are already behind.
Luvun alussa kerrotaan näin.
In the beginning of the chapter it tells.
Minä näin uuden taivaan ja uuden maan.
I saw a new heaven and a new earth.
Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut.
For the first heaven and the first earth had passed away, also there was no more sea.
Tämä langennut maailma on poissa.
This fallen world had passed away.
Jossa on se käärme ja se vihollisuus.
Where that enmity and serpent were.
Missä on tuskaa ja vaivaa.
Where there is pain and sorrow.
Orjan tappura ja ohdakkeita.
Where there is thistles and thorns.
Missä synnymme tovusta ja palaamme tomuun.
Where we are born from the dust and we return to dust.
Jossa elimme sen Edenin puutarhan ulkopuolella.
Where we lived outside of the Garden of Eden.
Mutta nyt se oli kadonnut.
But now that had passed away.
Kaikki tuska, kipu on poissa.
All that agony and pain was away.
Näin myös pyhän kaupungin uuden Jerusalemin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan luota, valmistettuna niin kuin morsian miehelleen kaunistettu.
I saw the holy city New Jerusalem coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband.
Ja minä kuulin voimakkaan äänen sanovan valtaistuimelta. Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä. Hän asuu heidän keskellään ja he ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa.
And I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God.
Miten toisenlainen elämä on luvassa?
This life that is promised to us is so different.
Jumalan maja ihmisten keskellä.
God's tabernacle among men.
Jumala itse on heidän kanssaan.
God himself will be with them.
Ei enää tuskaa.
No more pain.
Ei enää eron kyyneleitä.
No more tears of separation.
Ei enää luopumista.
No more giving up.
Vaan jakeessa 4.
Verse 4.
Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, ei surua, ei parkua eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt.
And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for former things have passed away.
Valtaistuimelle istuva sanoi, uudeksi minä teen kaiken.
And he who sat on the throne said, behold, I make all things new.
Hän sanoi vielä, kirjoita, sillä nämä sanat ovat luotettavat ja todet.
And he said to me, write, for these words are true and faithful.
Raamatun alussa.
In the beginning of the Bible.
Näkymä on aika lohduton.
The view is rather hopeless.
mutta sen loppuhetkillä.
But in the end,
siellä on Jumala maja ihmisten keskellä.
There is the tabernacle of God among men.
Ja kaikki lankiemuksen kirous on poissa.
And all the curse because of the fall has passed away.
Se on ihmeellinen kaari.
It's an amazing chain of events.
Meillä on valtava lohdutus.
We have an amazing comfort.
Meillä on valtava toivo.
Hope.
Kaikkien surjemme ja tuskiemme keskellä.
In the midst of all our sorrows and pain.
Ja jo täällä me saadaan kokea sitä.
Already here we are able to experience that.
Ja on niin hienoa, että me ollaan täällä koolla.
And it's so great that we can gather here.
Että me Jumalan perheväkenä voidaan olla jo maistamassa sitä todellisuutta.
That as the family of God we are able to taste that reality.
Äitinä, isinä, sisarina, veljinä toinen toisellemme.
As mothers and fathers, sisters and brothers to one another.
Me ollaan hänen perheväkeänsä.
We are his family.
Ja kun me tullaan tänne yhteen.
And as we gather here.
Me saadaan hetki huokaista.
We can just rest a while.
Siitä myllerryksestä, joka täällä maailmassa vallitsee.
From that turmoil in that world.
Ja voidaan olla hetki ylistämässä häntä.
And we can have a moment and worship him.
Tutkia hänen sanansa.
Study his word.
Osoittaa rakkautta toinen toisillemme.
Express love to one another.
Palvoa häntä.
And worship him.
Ja maistaa jo sitä, että Jumalan maja on meidän keskellämme.
And taste the fact how the tabernacle of God is with us.
Ja joku päivä tämä tulee olemaan se todellisuus ja vielä aivan uudessa ulottuvuudessa.
And one day that will be, this will be the reality and already in another level.
Kaikki kyynelet on pyyhitty pois.
All the tears have been wiped away.
Ei tuskaa, ei kuolemaa.
No pain, no death.
Vaan uusi maa, uusi taivas.
But a new earth and new heaven.
Jossa karitsa itse on valona.
Where the lamb himself is our light.
Joo, rukoillaan.
Let's pray.
Rakas Jeesus, me kiitetään sinua.
Dear Jesus, we thank you.
Kiitetään siitä, että sä olet valmistanut meille uuden elämän.
Thank you that you have prepared a new life for us.
Kiitos siitä, että sä kuolit meidän tähtemme.
Thank you that you died for us.
Että meidän ei tarvitse elää synnin kirouksessa.
And we don't need to live in the curse of sin.
Ei pelätä tuomiota.
We don't need to be afraid of judgment.
Ei pelätä kuolemaa.
No, we don't need to be afraid of death.
Vaan uskomalla sinuun.
But by believing in you.
Meillä on pääsy Jumalan yhteyteen.
We have access to God.
Me voidaan saada uusi elämä Jeesuksessa.
We can receive a new life in Jesus.
Ja jos sä et tunne Jeesusta.
And if there's anyone here who does not know Jesus.
Sä voit kääntyä hänen puoleensa sydämessäsi.
You can turn to him in your heart.
Hän on tehnyt kaiken valmiiksi.
He has made everything ready.
Ei tarvita katumusharjoituksia.
You don't need to practice repentance.
Riittää, että sanot kyllä Jeesus.
It's enough that you just say yes to Jesus.
Ja hän antaa sinulle voiman tulla Jumalan lapseksi.
And he will give you the power to become a child of God.
Itsessäsi sinulla sitä voimaa ei ole.
In your own you do not have that power.
Sano kyllä.
Just say yes.
Ja hän kuulee.
And he hears you.
Ja voit päästä osalliseksi tästä uudesta ihmeellisestä elämästä.
And you can have a part in this new amazing life.
Ja Herra, me rukoillaan vielä tämän koko päivän puolesta.
And Father, we bring this day before you and pray for this
pyydetään,
day.
Pyydetään, että sä siunaat.
We ask you to bless.
Äitiä.
Bless the mothers.
Perheitä.
Families.
Isovanhempia.
Grandparents.
Ja ihan jokaista meistä.
And each one of us.
Mikä meidän osamme tässä elämässä onkin.
Whatever our part in this life is.
Mutta me voidaan kiittää sinua Jumalan perheestä.
But we thank you for the family of God.
Jossa saadaan olla toinen toistemme jäseniä.
Where we can be members of one another.
Ja kokea sitä perheyhteyttä.
And experience that family unity.
Jeesuksen nimessä.
In Jesus' name.
Amen.
Amen.